Jolloin hän on ollut vankeudessa jo liki 4 vuotta. Ensin Kesareassa 2 vuotta ja sitten Roomassa. Ja tiedämme, kuinka vaikea tämmöinen tilanne voi olla miehelle, joka on tottunut elämässään pääsemään eteenpäin. Joka on voimakas mies, aina liikkeellä, aina tekemässä jotakin, aina uusia ulottuvuuksia. Tiedämme se jo siitäkin, kuinka vaikea joidenkin on jäädä työttömänä paikalleen tai jäädä eläkkeelle tai sairastua, kun kaikki näyttää pysähtyvän yhtäkkiä. Paavalilla tätä pysähdyksen aikaa oli jo useampi vuosi. Ja kaiken tämän keskeltä tämä mies kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa. Sana ilo tai iloitkaa mainitaan tässä 16 kertaa. Se on koko tämän kirjeen punainen lanka. Ja se tulee yhteyksissä, jotka yllättävät meitä uudestaan ja uudestaan, sillä tässä kirjeessä käsitellään niin monenlaisia elämänalueita. Toinen tämän kirjeen keskeisistä teemoista on evankeliumi, jonka hän mainitsee tässä 7 kertaa. Me olemme semmoisen kirjeen edessä, joka on Paavalin kirjeistä kaikkein henkilökohtaisin. Me tiedämme varsinkin suomalaisista miehistä, että eivät ne nyt niin kovin hanakasti paljasta sydämensä syviä tuntoja. Etelämaalaiset ovat vähän avoimempia, mutta tämä kirje avoimuudessaan on häkellyttävä. Ja Paavali tässä kirjeessänsä avaa meille niitä tuntoja, joita hänellä on Jeesuksen yhteydessä. Jeesuksen palvelijana. Ja ne ovat sen laatuisia, että kun mä tätä kirjettä opetin viime talvena omassa seurakunnassani Vantaalla, niin mä ajattelin, että mä en ota koko kirjettä enää uudestaan esille. Mä koin sen esittämisen niin hankalana, niin vaikeana, sitä varten, että tämä kirje vyöryttää meidän eteemme sellaisen hengellisyyden, joka tänä aikana ei ole kovin tavallista ja joka tänä aikana on suorastaan vaikea käsittää ja vastaanottaa. Minä jäin miettimään silloin, että miten kuulijakunta oikein tähän reagoi ja minulle jäi semmoinen outo olo. Olen sen jälkeen sitten pitänyt tätä kirjettä esillä ja aina on semmoinen merkillinen tunne. Mä koitan tuoda näitä asioita esille niin, että ne tulisivat tähän meidän arkeemme. Ja sittenkään me emme voi välttää niin kuin sen kokemista, että Paavali elää yhteyttä Jeesuksen kanssa aivan erikoislaatuisella tavalla. Onhan se mahdollista kaikkina aikoina, mutta meidän ihanteemme sattuvat nyt olemaan aika toisenlaiset. En puhu nyt teistä, joita en tunne ollenkaan, vaan puhun yleisesti tästä suomalaisesta kristillisestä ilmapiiristä ja kristillisestä ilmapiiristä ympäri maailman. Se on kovin toisenlainen kuin se kuva, joka meille tässä heitetään. Paavali tutustui filippiläisiin silloin, kun hän tuli ensimmäisen kerran Euroopan puolelle. Hänhän tuli Jumalan johdatuksesta, koska hän oli nähnyt näyn yöllä, näyn tai unen, jossa makedonialainen mies sanoi hänelle, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja hän lähti ihan viipymättä, sillä hän ymmärsi sen Jumalan viittaukseksi. Siellä Filippissä hän sitten kohtasi aika yllättäviä asioita. Siellä tuli kristityksi liikenainen Lyydia. Enkä malta olla mainitsematta, että Lyydia oli kotoisin Tyatiran kaupungista, sieltä mihin Paavali olisi halunnut mennä, mutta pyhä henki esti menemästä. Työtiira kuitenkin mainitaan ilmestyskirjassa niin, että siellä kristinusko levisi ja jotkut ovat ajatelleet, liekkö se tämä Lyydia. Tämä Työtiira oli sellainen värjärien kaupunki ja Lyydiakin oli purppuran myyjä, kalliin purppuran värin myyjä. On jopa sanottu, että hän oli kenties Työtiiran värjäreiden tämmöinen agentti Euroopassa. Tiedämmehän me, miten liike-elämä leviää. Joka tapauksessa hän oli sitä, sanoisimmeko, tämmöistä ylempää sosiaaliluokkaa. Ja hän otti vaarin, Jumala avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja hänen kotinsa avautui evankeliumille. Paavali, Timoteus, Silas ja Luukas majoitettiin sinne. He pyytämällä pyysivät, että nämä miehet tulisivat hänen kotiinsa. Ja lisäksi seurakuntaa kokoontua siellä. Voimme enää oikein silmissäni, mitenkä yksi nainen tulee kristityksi ja kuinka hän heti tahtoo jotain tehdä. Sillä aina kun ihminen tulee usko, hänelle tulee halu tehdä jotakin, että vois jotain antaa jollakin tavalla, käytännöllisellä tavalla tai todistamalla tai tekemällä jotakin. Sitä hän kohtasi siellä sen orjatytön, jossa oli ilmeisesti tämmöinen selvä näkemisen kyky, tämmöinen mediumistinen kyky, ja hän ajoi sen hengen pois. Ja hän joutui siitä niin suuriin vaikeuksiin, että Silan kanssa heiltä revittiin julkisesti vaatteet päältä. Ajatelkaa vähän. Julkisesti vaatteet päältä sidottiin paaluun ja hakattiin raipoille. Se oli erittäin tuskallinen tämä roomalainen raipparangaistus. Ja sitten heitettiin vankila ja pantiin jalkapuuhun. Kyllä sitä kuulkaa monta kertaa kysyy mielessään, että eikö meillä ole sellainen käsitys, että jos Jumala johtaa meidät tekemään jotakin, niin hän myöskin siunaa sen työn niin, että se menee eteenpäin. Missä niin on sanottu? Hän käskee meidän tehdä tiettyjä asioita, mutta ei hän lupaa meille välttämättä minkäänlaista menestystä. Ajatelkaa Paavalia, joka pantiin vankilaan, jalkapuuhun, ja joka kärsi semmoisen julkisen nöyryytyksen, että vaatteet revitään päältä ja hakataan. Ja kansa seisoi ja katselee kuin huvinäytelmää, kun ei ollut edes televisio, mitä olisi töllätty. Siellä ne oli kaikki suurimmasta pienimpään. Mutta orja tyttö vapautui ja on arveltu, että hänkin liittyi seurakuntaan. Siinä on tämä tyttö, joka oli menettänyt identiteettinsä, jolla ei ollut mitään, joka tarvitsi paljon seurakunnan hoivaa ja rakkautta selvitäkseen jaloilleen. Ja sitten oli tämä Filipin vangin vartija, joka on ilmeisesti ollut roomalainen sotaveteraani, karski mies, armeijat käynyt, miehiä tappanut. Mies, jonka moraali luultavasti ei ollut niin kovin korkea. Me tapaamme tässä kokonaan toisenlaisen ihmisen kuin Lyydia tai orjatyttö. Ja sinä yön hetkenä, jona hän kysyy, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Ja hän saa vastauksen, usko Herraan Jeesukseen. Sinä yön hetkenä ottaa vastaan evankeliumin. Ja hänet kastettiin. Ja on merkillistä, että hänkin siitä paikasta järjesti juhlat, johon kutsuttiin kaikki ne omaiset, jotka oli vaan saatavilla. Juhla ja omaiset. Ja siitä se lähti. Mutta Paavalin oli lähdettävä Filippistä sen tähden, että siellä oli syntynyt semmoinen meteli. Mutta rakkaus jäi. Ja Paavalilla ja filippiläisillä oli sellainen rakkaus, jota ei ollut mihinkään muuhun seurakuntaan. Ja se rakkaus näkyi esimerkiksi siinä, että filippiläiset antoivat hänelle rahaa. Se oli ainoa seurakunta, jolta hän suostui ottamaan taloudellista tukea. Sillä taloudellisen tuen ottaminenkin merkitsee luottamusta. Rahan antaminen ja vastaanottaminen perustuu luottamukseen. Mutta merkittävää on, että heidän sydämensä aukeni pitämään huolta Paavalista. Ja tämäkin on yksi merkki siitä, että Jumala tekee työtä. Ihmiset tahtovat tahtovat antaa jotakin omastansa. Näinhän se on aina. Ja sitä varten nämä Jumalan valtakunnan varakkit tulevat aina semmoisista hyvin pienistä lähteistä, sillä ei Jumalan kansa ole useinkaan kovin varakasta. Enimmäkseen vähän väkistä kansaa. Ja niistä koostuvat lahjat, joilla lukematon määrä työtä pidetään pystyssä lähetyskenttien myöten. Paavalille Filippi jäi hyvin rakkaaseen muistoon. Hän kävi siellä jälkeenkin ja 10 vuotta myöhemmin vankilassa hän kirjoittaa heille sydämellisen kirjeen. Tässä on monia asioita. Minä otan tästä kirjeestä vain semmoisia katkelmia, koska ei tähän tuntimäärään voi panna kovin paljon. Mutta minä haluan aloittaa tämän ensimmäisen luvun alusta. Jossa Paavali kirjoittaa, Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat. Kaikille Filippissä oleville pyhille Kristuksessa, myös seurakunnan kaitsijoille ja palvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Niin usein kuin teitä muistan, minä kiitän Jumalaa. Siis aina kun muisti, aina kiitti. Ja rukouksissani aina iloiten ajattelen teitä kaikkia. Mä seuraan tässä tätä Saarnivaaran käännöstä. Jos se poikkeaa teidän omastanne, niin ei tule mitään hämminkiä. Rukouksissani aina iloiten ajattelen teitä kaikkia. Kiitän häntä teidän osallisuudestanne evankeliumiin ensi päivästä tähän asti. Mä haluaisin tähän pysähtyä hetkeksi. Kiitän teidän osallisuudestanne evankeliumiin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiset ovat osallisia evankeliumista. Mutta Paavali näki, että Filippissä oli niitä, jotka olivat evankeliumista osallisia ensimmäisestä päivästä asti. Hän ajattelee tässä Lyydiaa, joka oli ensimmäinen, joka oli tullut kristityksi. Ensimmäinen, joka oli uskonut. Paavalille kaikkein tärkein sanoma, se josta hän aina piti kiinni, oli sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ristiin naulittuna. Korintolaisille hän sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun alussa. Tullessani teidän luoksenne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla julistamaan teille Jumalan todistusta. Minä olin päättänyt olla luonanne tuntematta muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Paavalin silmien edessä oli Jeesus ristiin naulittuna, ja minä toivoisin, että mekin katselisimme hetken Jeesusta ristiin naulittuna. Sen evankeliumin tähden. Ja minä haluan tämän sitäkin varten, että evankeliumi on ainoa, joka voi synnyttää meissä uskon. Ja evankeliumi on ainoa, joka voi myöskin vahvistaa meidän uskomme. Evankeliumi on ainoa, jossa Jumalan voima ilmenee. Jumalan voima, joka meissä vaikuttaa. Ja muistan viime kesänä, kun minä näin eräänä yönä unta. Se oli aika metkä uni. Sillä siinä unessa minä kaipasin evankeliumia. Ja minä mietin, mihin minä menisin, kuka julistaisi minulle evankeliumia. Ja tulin siihen tulokseen, että minun täytyy mennä lestadiolaisten seuroihin. Siellä sitä julistetaan. Ja niin minä menin sitten lestadiolaisten seuroihin, mutta siellä ei ollut mitään vielä alkanut. Se oli tyhjiä penkkiä. Minä istuin sinne viimeiseen penkkiin odottamaan. Ja siellä oli niitä puhujia. Ja ne keskenään pitivät siellä omaa tämmöistä, omaa juttuansa ja nauroivat. Ja niillä oli ihan mukavaa. Ja kukaan ei julistanut evankeliumia. Ja sitten minä näin siihen jatkoa. Minä olin jossain toisessakin paikassa ja odotin, että siellä julistetaan evankeliumia, mutta minä en muista enää niitä yksityiskohtia. Mutta minä en saanut. Ja minä ajattelin, että Jumala varmaan muistutti siitä, että meillä pitää aina olla evankeliumi esillä. Ja jos me ajattelemme sitä evankeliumia, josta nämä olivat osallisia, niin minä toivoisin teidän katselevan kauas. Katselevan sinne asti, kun ei ollut koko maailman kaikkeutta. Kun ei vielä ollut mitään, oli Jumala, joka on. Ja kuinka Jumala Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan silloin jo päätti luoda ihmisen. Ja hän teki meistä ihmisiä, hän teki meistä semmoisia kuin me olemme, hän tiesi tehdessään, mikä meistä tulee. Hän tiesi, kun hän antoi vapauden. Hän, joka näki kaiken jo iäisyyteen asti. Hän näki kaiken niin kauas, että hän näki silloin jo meistäkin osan iäisyydessä tykönänsä. Hän on kaikki tietävä Jumala. Ja hän silloin jo myöskin päätti pelastaa tämän ihmisen. Mä näen jotenkin silmissäni, kuinka Jumala otti ihmisen käsiinsä. Ihmisen, joka oli ensin hänen ajatuksissaan, ihmisen, jonka hän sitten teki. Ja kuinka syvästi Jumala rakasti tätä luomaansa ihmistä. Kuinka syvästi. Kuinka syvästi hän rakasti meistä jokaista ennen kuin meitä on edes ollut. Ja kuinka kipeä asia Jumalalle on ollut se, että ihminen nousee häntä vastaan. Ja silti hän antoi vapauden. Ja Jumala päätti antaa poikansa, päätti tulla ihmiseksi Jeesuksessa. Ja kun me katsomme Jeesusta Golgatalla, niin me näemme hänet, joka on kantanut meidän syntimme. Sillä Jumala on niin pyhä, että synnistä on pakko rankaista. Ja hän on niin täynnä rakkautta, että hän otti sen rangaistuksen itse. Ja siinä Jeesuksen päällä on ollut kaikkien meidän synti. Kaikki sekin synti, mitä tässä huoneessa on tällä hetkellä. Mitä on meissä jokaisessa. Siinä on kaikki se, mitä me olemme elämässämme tehneet. Kaikki se, mikä on päässyt meidän suustamme. Kaikki se, mikä on täyttänyt meidän sydämemme. Siinä on koko meidän elämän tapamme. Siinä on meidän suhtautumisemme Jumalaan, lähimmäisiin. Siinä on koko meidän kristillisyytemme, senkin huonous. Meidän rukoustemme huonous. Meidän laiskuutemme suhteessa Jumalan sanaan. Se, kuinka vähän me rakastamme ja palvelemme Jumalaa. Ja jos katsomme syvemmälle, näemme, ettei sitä rakkautta minussa itsessäni ole ollenkaan. Se kaikki on ollut hänen päällänsä. Lutherhan kuvaa tätä asiaa muun muassa niin, että hän sanoo tähän tapaan, että Jumala sanoi pojalleen, ole sinä, Daavid, se huorin tekijä ja murhaaja. Ole sinä, Pietari, se kieltäjä. Ole sinä, Paavali, se seurakunnan vainoja ja väkivallan tekijä. Ja samalla lailla isä on sanonut Ole sinä se Maija, joka on semmoinen. Ole sinä se Antti, joka on tämmöinen. Me olemme kaikki olleet Jeesuksessa. Meidän jokaisen nimi voidaan mainita. Hän on kantanut meidän syntimme. Jumala on sydämessään antanut meille anteeksi Jeesuksen uhrissa Golgatalla. Jokaiselle ihmiselle Jumala on sydämessään antanut anteeksi. Koko tälle ihmiskunnalle, kaikille pilkkaajilleen, kaikille vastustajilleen, yhtä hyvin kuin seuraajille. Anteeksi anto on Jumalan sydämessä. Meidän ei tarvitse sitä tinkiä. Meidän ei tarvitse sitä vaatia. Meidän ei tarvitse taivuttaa Jumalaa. Raamattu sanoo, että hän odottaa, että hän saisi olla armollinen. Hän odottaa sitä Jeesuksen uhrin tähden. Siinä, hyvät ihmiset, on meidän syntiemme anteeksianto, täydellinen anteeksianto, sillä Jeesus on kärsinyt meidän syntiemme rangaistuksen meidän sijastamme. Ja nyt minä haluaisin kysyä, olemmeko me osalliset tästä evankeliumista, niin kuin filippiläiset. Katsokaa, kun me kiinnostumme näistä uskon asioista, niin meille tulee tarve parantaa elämää. Ensimmäiset merkit monen kohdalla ovat hyvinkin ulkonaisia. Joku päättää lopettaa viinan, joku päättää lopettaa tupakan, joku päättää parantaa jonkun muun tapansa, mitä kenelläkin on. Ja meistä tuntuu aina hyvältä, kun me saamme päätöksen aikaiseksi, mutta me kompastumme ja näemme, että meidän päätöksemme ovat hyvin heikkoja, hyvin heikkoja. Sitten me päätämme uudestaan. Meille tulee sellainen tunne, että jotainhan tässä täytyy tehdä. Ja monet ovat tehneet ratkaisun ja antaneet elämänsä Jeesukselle. Tässäkin on varmasti monia, jotka ovat Jumalansa eteen polvistuneet ja tahtoneet kaiken hänelle luovuttaa. Ja on tullut ihana tunne, minä saan olla Jumalan lapsi. Nyt minun elämässäni asiat kohentuvat, nyt rupeaa menemään paremmin. Ja kun vähän aikaa kuluu, ihminen näkee, että minä olen sama syntinen ihminen kuin ennenkin. Se on meille erittäin vaikea kokemus. Ja monet sen jälkeen yrittävät enemmän. He yrittävät rukoilla enemmän, he yrittävät lukea Raamattua enemmän, toimia enemmän. Ja he näkevät, että mikään ei muutu. Ja he rukoilevat, Jumala, auta nyt minua, että minä pääsisin tästä synnistäni. Auta minua nyt eroon tästä väärästä rakkaudesta. Auta minua eroon näistä vihan tunteista. Auta minua eroon näistä kovista sanoista. Sä näet, miten mä oon ilkeä, miten mä huudan lapsille. Minkälainen mä oon työpaikalla. Miten mä kohtelen puolisoni. Auta, hyvä Jumala, mä en pääse tästä mihinkään. Ja meidän kokemuksemme on, että Jumala ei auta. Minä sanoin tämän nyt aika radikaalisti, eikö totta? Mutta tosiasia on, että Jumala ei ole missään luvannut tulla meidän apumieheksemme tehdäkseen meistä jotakin. Me joudumme aina seinän eteen. Monet täällä ovat sen seinän edessä olleet. Monet ovat kokeneet sen, että vaikka minä kuinka yritän, minusta ei tule tämän kummempaa. Ja sielu huutaa Jumalalle, oletko sinä hylännyt minut, Jumala? Kannattaako minun tällä tiellä enää ollakaan? Mitä tämä oikein hyödyttää? Se on kaikkein huonoin näistä uskovaisista, eikä minusta ikinä tulekaan mitään. Jos ihmiset tietäis, minkälainen minä oikeasti olen, niin minä en voisi käydä edes seurakunnassa. Kun Jumala puhuttelee meitä, niin tiedättekö, että tässä käy juuri näin. Jumala avaa meidän silmämme näkemään, että meistä ei koskaan tulekaan parempia. Ei omassa voimassamme, eikä edes Jumalan voimassa. Ei edes Jumalan voimassa. Andersen, jonka kirjaa jotkut ovat lukeneet tätä uskosta uskoa. Ja hyvin Andersen sanoi, että jos uskomme, että me voimme muuttua edes Jumalan voimalla, niin laki ei ole vielä tehnyt meissä tehtäväänsä. Toisin sanoen, emme näe vielä, mikä todellinen tilanne on. Meidän ainoa apumme on evankeliumi. Meidän ainoa lahjamme, minkä saamme Jumalalta, on se, että hän sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Se on se ainoa, joka kuuluu Golgatalta. Meidän syntiemme rangaistus on kärsitty, meidät on sovitettu, se on täytetty. Siinä on meidän pelastuksemme, siinä on meidän voimamme päivittäin. Meidän voimamme ei ole meidän päätöksissämme. Moni hakee pyhän hengen kokemuksia tähän voimattomuuteen, koska se antaa semmoisen tuntuman, että sittenkin on vielä toivoa, Jumalan voima vaikuttaa. Ja Jumala ottaa nekin kokemukset pois. Hän ottaa ne pois. Jokainen meistä tulee näkemään, että ne häviävät. Sillä Jumala ei anna meidän panna toivoamme, ei muuttumiseemme, ei lupauksiimme, ei kokemuksiimme, vaan yksistään evankeliumiin. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mene rauhaan. Mutta tämä on niin ärsyttävä asia, kun se tulee vain lahjana. Se on niin ärsyttävä siinä yksinkertaisuudessa, se vain uskotaan. Ja tälläkin hetkellä ne, joiden sydän avautuu niin kuin Lyydian, ne katsovat ristiin naulittu ja heidän sydämensä täyttyy ilolla. Sen takia, että he ovat osallisia evankeliumista. Evankeliumista, joka on Jumalan voima. Ja he elävät sen tietoisuudessa päivästä toiseen. Hän on minun syntini kantanut. Hän on minua rakastanut. Hän rakastaa minua tänäänkin. Tämän rakastavan, anteeksi antavan Jumalan kanssa minä kuljen. Minä katselen häntä, joka rakastaa minua, vaikka tietää, minkälainen minä olen. Ja tässä rakkaudessa on jotakin, mikä vaikuttaa meidän elämäämme. Vaikuttaa. Kun me katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta. Tässä on evankeliumi. Ja hän jatkaa tässä tätä ajatusrataansa. Luottaen siihen, että hän, joka on teissä alkanut hyvän työn, on saattava sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Jumalan työ on, se on Jumalan työ, mikä meissä on alkanut. Kukaan ei tässä istu ilman Jumalan työtä. Kukaan ei ole kiinnostunut uskosta ilman Jumalan työtä. Sillä roomalaiskirjan 3. luvussa sanotaan, että kukaan ei edes etsi häntä. Ei ole ketään ymmärtäväistä. Ei ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Jumala on alkanut hyvän työn. Ja me sanomme, Jumala ei myöskään petä. Hän, joka sen on alkanut, hän vie sen myöskin päätökseen. Ajatelkaa, minkälainen lepo on olla hänen käsissään. Ja tietää, että hän vie päätökseen. Me tosin voimme kyllä harata vastaan. Tottahan se on. Me voimme harata vastaan niin, että me ei koskaan tulekaan sille tielle, vaikka Jumala mitä tekee. Ja me voimme kesken matkaa käydä haraamaan vastaan. Mä olen ajatellut minun isääni. Mä olen sellainen oikein tämmöinen suomalainen mies. Ollut nyt haudassa 20 vuotta. Isäni sai semmoisia sairaskohtauksia, tämmöisiä verisuonen tukoksia aivoissa. Hän sai niitä muutaman, niin semmoiseen hän kuoli. Ja kun hän sai yhden tämmöisen kohtauksen, niin äiti hän säikähti perin pohjaisesti ja soitti ambulanssin siitä paikasta. ja ambulanssimiehet tulivat, mutta isä tuli sen verran just tajuihinsa. Kun hän tajusi, mitä on tapahtumassa, niin isä sanoi, että minä en lähde mihinkään, viekää tuo nainen. Katsokaa, ei meistä ole Jumalan hoitoon menijöitä. Meidät täytyy hakea. Kaikki pitää tehdä meidän puolestamme. Paikka on varattuna. Hoito on varattuna. Mutta me voimme sanoa, viekää tuo nainen. Ja monet miehet sanoo, että viekää tuo nainen. Tai me voimme sanoa, viekää tuo toinen, olkoot kuka on. Ja on kerran niin, että iäisyydessä monet, jotka eivät ole iankaikkisessa elämässä, syyttävät vain itseään siitä, että ovat poissa. Jumala on se, joka aloittaa, joka päättää, jonka käsissä kaikki on. Ja me lepäämme tämän Jumalan käsissä. Me tiedämme, että tämä Jumala ei jätä. Jopa sanotaan, että vaikka me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Hän on uskollinen meille viimeiseen hengenvetoomme asti. Ja vaikka meistä joskus näyttää, että joku ihminenkin on luopion tilassa, niin eipä sitä tiedä. Jumala on niin uskollinen Jumala. Voipa vielä tämänkin ihmisen korjata. Jos on aloittanut työn, vie sen päätökseen. Voi tosin olla, että on ihmisiä, jotka ei koskaan oikein tulleet tuntemaan Herraa. Mutta siltikin me on nähnyt monien kohdalla, miten hän tarttuu heihin. Vie päätökseen. Ajattelen joitakin rippikoululaisiakin, jotka näytti, että Jumalan työ alkoi hyvin. Sitten ovat menneet maailmaan. Ja jossakin vaiheessa Jumala on nykässyt takaisin. Merkillinen asia. Hän tahtoi, että olemme valmiit Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä, niin kuin sanotaan. Se on se päivä, jolloin Jeesus tulee. Hän haluaa meidän olevan valmiina. Hän haluaa, että Kristuksen morsian on valmiina. Ajatelkaa morsianta kirkon portailla. Ajatelkaa morsianta, joka on tulossa kirkkoon. Sulhanen seisoo siellä valmiina alttarin äärellä odottamassa. Sitten urut alkavat soida ja morsian tulee. Usein isä vielä hänet siihen taluttaa. Kristus tahtoo, että hänen morsiamensa ja hänen seurakuntansa on valmiina, pukeutuneena hääpukuun, puhtaaseen valkoiseen. Ja että Jumalan työ meissä on mennyt eteenpäin niin, että me olemme, niin kuin se sanotaan korintolaiskirjeessä, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkauttaan, Herran kirkkautta kuin kuvastimessa, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Hän tahtoo meidän olevan valmiita sinä päivänä. Haluaisin ottaa toisenkin näkökulman tähän. Herra, Jumala ei petä. Hyvin arkisen näkökulma, joka alkaa jakeesta 12. Sillä siinä ruvetaan puhumaan siitä, mitenkä Paavali on vankeudessa. Minulla on ollut aina sellainen käsitys, että kun hän oli siellä Roomassa, niin hänen asiansa koskaan ei tutkittukaan. Mutta minä olen saanut nyt käsiin sellaisen kommentaarin, eli selitysteoksen, joka on paras, mitä minulla on koskaan käsissä ollutkaan. Minä oikein ajattelin, että sekin on ihan sellaista Jumalan johdatusta, että minä semmoisen on saanut, vaikka ei ollut aikomus ollenkaan ostaa, oli aikomus ostaa ihan kokonaan toinen. Jossa selitetään näitä sanoja ja niiden yhteyksiä tavalla, jossa näkyy, mitä siinä tekstissä todella sanotaan. Ja tämä selittäjä esittää tuolta jakeesta 12 lähtien, että Paavali on Roomassa läpikäynyt juuri ensimmäisen kuulustelun. Minä en nyt puutu tähän kuulusteluun kovin paljon, mutta me näemme siinä joka tapauksessa, että sillä kuulustelulla on ollut seurauksia. Siinä sanotaan jakeessa 13, että koko henkikaartin ja kaikkien muiden tietoon on näet tullut, että olen kahleissa Kristuksen tähden. Henkikaarti oli semmoinen valiokaarti, johon kuului 9 kohorttia miehiä, kussakin kohortissa 1000 miestä. Se oli italialaisista koottu joukko, joka oli sillä lailla erityisessä asemassa, että se sai palkkaakin kaksinkertaisesti. Ja tavallinen sotilaskin oli tavallisen 100 päämiehen arvoinen. Ja näähän vartioivat Paavalia vuoron perään. Kaikkien tietoon tuli, että hän oli kahleissa Kristuksen tähden. Ja kun Paavali vietiin oikeuteen, niin sanotaan vielä tässä, että kaikkien muidenkin tietoon oli tullut. Se oli siihen aikaan asia, joka kohautti Roomaa. Siinä on sana, joka merkitsee, että se tuli julkiseksi. Se oli Roomassa puheen aihe, päivän puheen aihe. Et jos siellä olisi ollut iltasanomat tai TV-uutiset, niin tämä olisi ollut ykkösuutinen. Lehtien etusivujen lööpeissä olisi suurella lukenut tästä jostain Jeesuksesta, jostain uudesta uskonnosta, jota Paavali todisti, joka oli aivan uutta Roomassa näin julkisella foorumilla. Ja Paavali kirjoittaa sinne jakeessa 12, että se mitä hänelle oli tapahtunut olikin koitunut evankeliumin menestykseksi. Huomaatteko nyt mitä me ajan takaa? Jumala ei petä. Paavali oli Jeesuksen Kristuksen palvelija. Hän käyttää siinä ensimmäisessä jakeessa sanaa doulos orja. Hän oli vapaaehtoisesti Jeesuksen orja. Hän oli Jeesuksen voittama mies, niin kuin sanotaan luvussa 3. Jeesus oli hänet voittanut, saanut hänestä otteen. Ja hän palveli Jeesusta koko elämällään niin, että Paavalin elämän semmoinen johtotähti oli evankeliumin menestys. Se, että hän saa sanoman ristiin naulitusta ylösnouseesta Jeesuksesta kaikkialla. Kun 60-luvulla erettiin täällä Suomen maassa herätyksen aikoja, silloin kun kansanlähetyskin syntyi, silloin ihmiset oli niin täynnä tätä asiaansa, että kyllä silloin kulkaa todistettiin ja silloin kysyttiin, että ootko sä uskossa, oletko uudesti syntynyt ja niin edelleen. Sitten huomattiin myöhemmin, että kyllä on tyhmästi menetelty. Into oli ja taitoa ei, ja sitten ruvettiin korjaamaan vähän, ettei nyt niin taidottomia oltaisi, niin tyhmiä. Ja tuntuu välillä, että intokin taisi mennä samaan kyytiin. Mutta tosiasia on, että ei meillä semmoista ole sen jälkeen ollutkaan täällä Suomen maassa. No tottahan sekin on, että Jumala antaa aikoja, mitä antaa, eikä ne ole ihmisen otettavissa. Mutta Paavalilla oli... Paavalilla oli sellainen toive, että hän pääsisi Roomaan julistamaan sanaa. Hänellä oli unelma, mutta hän ei koskaan ollut uneksinut menevänsä sinne vankina. Hän ei koskaan kuvitellut, että hänellä on monen vuoden vankilaputki. Jos me olisimme vankilassa monta vuotta, jos me olisimme kärsineet kaikkea sitä, mitä Paavali, niin eikö tulisi mieleen katkeruus? Ajatellaan nyt sillä tavalla, että meillä on itse kullakin oma vankilamme. Ja sanon tämän nyt näin, että saataisiin tämä sana tänne arjen tasolle. Jonkun vankilana voi olla sairaus. Sairaus, joka ei parane, tai sairaus, joka on aina kipuna. Sairaus, joka vaatii ottamaan lääkettä joka päivä, särkylääkettä, muuta lääkettä. Jonkun vankilana voi olla työttömyys, tai taloudellinen ahdinko, tai murhe lasten tähden, tai juoppo mies kotona, tai vaikeita työpaikalla. Meillä on itse kullakin omat vankilamme. Meillä on omat olosuhteemme, joita me emme ymmärrä. Ja me sanomme Jumalalle, miksi meidät tähän toit. Nyt on opittu, että ei pidä kysyä syytä. Nyt uskovaiset kysyvät, että mikä tämän tarkoitus on, ja Jumala ei sano. Emme me tiedä tarkoitusta. Joskus hän antaa meidän ymmärtää jotakin yleisesti ottaen. Me emme ole Jumala. Emmekä me tiedä, minkä takia me mitäkin kärsimme. Kysymys on siitä, uskotko, että Jumala ei ole pettänyt? Uskotko, että Jumala sittenkin on ohjaamassa? Sä oot jäänyt Jumalan käsiin. Sä oot tahtonut häntä seurata. Luotatko siihen, että myöskin ne ajat, joita voidaan pitää vankila vuosina, että nekin tulevat Jumalalta? Tämä on kova kysymys. Me emme missään kohdin näe, että Paavali valittaisi, Herra, miksi minut tänne toit. Hän ei kirjoita filippiläisille, että rukoilkaan hyvät filippiläiset, minä saisin täällä voimaa. Mulla on täällä niin vaikeita, on niin kärsimystä ja työ on kesken ja mua niin masentaa. Ja kun en ole saanut nähdä rakkaita ihmisiäkään, rukoilkaa nyt mun puolesta. Niinhän me tehtäisiin. Me soitettaisiin kaikille ystäville, jotka jaksaa kuunnella ja pyydettäisiin esiin rukouksia ja valitetaan niin paljon kuin toiset jaksaa kuunnella. Mutta Paavali sanoo, että se, mikä minulle on tapahtunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Ja hän ajattelee, että takana on Jumala ja Jumalalla on syy ja jotenkin tämä koituu evankeliumin hyväksi. Tässä on sekin kummallisuus, että hän ajattelee, että evankeliumi on se, joka on ensimmäisenä. Nähkääs, kun meillä oli aikaisemmin semmoinen ymmärrys, että evankeliumi onkin kaikkein tärkein. Mutta sitten me on ruvettu ajattelemaan, että ihminenhän on kokonaisuus, että kyllä pitää ensin ajatella ihmisen ajallisia tarpeita ja ihmisen eheytymistä ja sisäistä parantumista ja muistojen parantamista ja niin edelleen. Ja nyt uskovaiset juoksevat kaikenlaisissa kokouksissa, missä puhutaan vain ihmisestä ja ihmisen eheytymisestä. Ja en nyt ollenkaan tahdo sanoa, että se on paha asia. Joidenkin kohdalla se voi olla oikein hyväkin asia. Mutta tämä painopisteen muutos. Kuuletteko ihmisten puhuvan sielun pelastuksesta? Kuuletteko puhuttavan siitä, että se on ensiksi tärkein? Kuuletteko puhuttavan siitä, että evankeliumin menestys on ensimmäisenä? Ja jos se on ensimmäinen, miksi esimerkiksi lähetysrahoja on niin vähän? Miksi ei voida lähettää ihmisiä, kun ei ole rahaa? Jos evankeliumin menestys on eka, niin miten nämä asiat täällä elämässä on? Jos evankeliumin menestys on eka, Niin eikö voi sanoa, että menee elämässä, miten menee, Jumala tietää, minkä tekee. Mä ajattelen yhtäkin vanhaa miestä, joka, tällaista hurskasta miestä, mä tapaan häntä hyvin harvoin, koska mä käyn sillä paikkakunnalla niin tyysti harvoin, mutta aina kun mä tapaan, mä niin virkistyn tämän miehen jutuista. Voi miten mä istusin vaan ja kuuntelisin niitä juttuja. Ja kun hän kertoo muun muassa siitä, kun sairastaa niin kauan, se on aina sairaana. Ja sairaalassa alvariinsa. Ja kun hän sitten kertoo siitäkin, kun hän oli sairaalassa ja kuinka hän sai todistaa siinä sille, joka siinä vieressä oli. Ja kuinka sekin tuli uskoa siellä sairaalassa. Yhdestäkin miehestä kertoi, kuinka se oli sitä aivan valmis tulemaan uskoa, että hän oli sen kanssa siinä puhunut, kun vierekkäin makasivat. Mutta sitten hän sanoi, että kun seurakunnan pappi oli kerran sinne tulossa, että odotetaanhan nyt, kun se pappi tulee. Ja kun pappi tuli, niin hän sanoi papille, että kuule, ohjaahan sinä tuo mies uskoo. Ja pappi sanoi, että kuule, ei semmoista opeteta teologisessa tiedekunnasta, siitä me en ymmärrä yhtään mitään, että hoida sinä vaan se asia. Ja niin hän sitten hoiti. Mutta evankeliumin menestys. Te ymmärrätte, mitä tässä tarkoitetaan. Olosuhteet eivät ole se, joka hallitsi Paavalia. Olosuhteet eivät olleet hänen tyranninsa, vaan sen keskellä Kristus ja evankeliumin menestys. Tai jos katsotaan vielä seuraavia jakeita, niin kun lähdetään tauolle, niin hän puhuu siinä niistä, jotka saivat rohkeutta hänen kahleistaan. Ja sitten hän puhuu niistä, jotka rupesivat julistamaan Kristusta kateudestakin ja riidan halusta. Sillä siellä oli niitäkin, jotka oli kateellisia Paavalille ilmeisesti siitä julkisuudesta, jota Paavali sai. Ja siitä, että Jumala käytti Paavalia ja kaikkea sitä. Se rupesi näyttämään heistä niin hienolta ja he kokivat, että he eivät ole nyt oikein mitään sen rinnalla. Mutta vaikka Paavalilla oli näitä ihmisiä ympärillään, niin hän siltikin sanoo tässä Huomaatteko, ei edes se, että hänellä oli kateellisia ihmisiä ympärillä. Ei edes se, että nämä toimivat riidan halusta. Että ne halusivat tehdä hänen elämänsä vaikeaksi. Ei sekään vienyt hänen iloaan. Miksi? Sen tähden, että näissäkin olosuhteissa tämä mies katsoo Jeesukseen ja sanoo, että saman tekevää, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan. Älkää silti tätä sotkeko siihen, että Paavali olisi ollut välinpitämätön sisältöihin nähden. Sillä hänhän sanoo galattalaisille, että jos joku julistaa toista evankeliumia kuin mitä hän on julistanut, olkoon kirottu. Jopa hän sanoo, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi muuta evankeliumia, niin olkoon kirottu. Ei ole saman tekevää, mitä julistetaan, mutta meidän motiivit voivat olla joskus aikamoisia. Ja me katsomme, että joo, sekin sitä varten ja sekin esiintymisen halusta ja sekin niin ja näin. Paavali sanoo, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan. Puhtaitahan me ei olla kukaan, eikä meidän motiivikka ole milloinkaan puhtaita. Mutta tämä oli se. Ja koko ajan luottamus Jumalaan, joka tätä työtä hoitaa. Sillä Jumala ei petä.